بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم جماعة المؤمنين، barchalarimizga Sayyidul Ayyom kuni, Juma kuni muborak bo'lsin. Ibodatlarimizni Alloh taolo dargohida qabul aylasin. Gunohlarimizni mag'firat aylasin. Hammamizning nomimizdan muallim payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hazratlariga behisob, beadad salovat va salomlarimiz bo'lsin. Alhamdulillah, Alloh taologa behisob behisob hamd sanolar bo'lsinki, eng buyuk saodat ikki dunyoni saodati bo'lgan ahli tavhid musulmon bo'lishlik saodatini Alloh taolo berdi. Eng katta maqom Parvardigorimizga yolg'iz o'zigagina ruku sajdalar qilishlik saodatini berdi. Bundan katta saodat bo'lmaydi. Mana shu ibodatlarni tinchlikda, oromda, sakinatda ado etyapmiz. Alloh taolaga hamd sanolar bo'lsin. Robbimizdan so'rashimiz kerak. Bu o'tkinchi dunyoda eng muhimi har qanday holatda boyimizmi, kambag'almizmi, sog'mizmi, bemormizmi, har qanday holatda iymonimiz mustahkam bo'lsa bo'ldi. Bu o'tkinchi sinovlar o'tib ketadi, ammo Alloh subhanahu va taolo oxirgi damda o'ziga muqarrab bandalardan bo'lishimizni hammamizga nasib qilsin. Bu omonat dunyoda Allohni omonatini o'zi buyurgandek ado qilishligimizni Alloh hammamizga nasib qilsin. Bu dunyoga kelishligimizdan sabab nimaga Alloh taolo yaratganligini ochiq bayon qilib qo'ygan. Sayyid billah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Janobi Haq, men insonlarni va jinlarni mengagina ibodat qilsinlar. لِيَعْبُدُونِي لِيَعْرِفُونِي, meni tanisinlar avvalo, deydi Alloh taolo. Ya'ni tanish qanaqa bo'ladi Parvardigorni? Bitta yolg'iz deb bilishlik, Allohni sherigi yo'q deb bilishlik. Biz boshqa amallarimiz qabul bo'lishi uchun eng muhim javhar, eng asosiy musulmonchiligimizning eng oliy nuqtasi la ilaha illalloh. Alloh bitta ma'budi barhaq, shu zotga bandaligimizni bilishimiz va shu zotni tanishimiz. O'zi bu dunyoga shuning uchun kelganmiz. Buni yana qayta-qayta aytaveramiz, aytaveramiz, bu bizga singish kerak. Biz bu dunyoga Alloh yaratishdan maqsad o'zini tanishimiz kerak. Parvardigorni tanishimiz kerak. O'zimiz bandaligimizni bilishimiz kerak. Orzuyimiz ham Alloh taoloni jamoliga, jannatiga erishish bo'lishi kerak. Bu Alloh bergan ne'matlar, mana alhamdulillah bizga ko'p ne'matlar, uy quramiz, farzandlar, boylik, bularni hammasi bu ne'mat. Maqsad emas, ne'mat. Bunga shukr qilamiz bersa. Ammo yaralishdan maqsadimiz, masalan bir odam dunyoga kelib Allohni tanimasdan o'tib ketsa-yu, unda juda ko'p moli dunyo bo'lsa, eng baxtsiz odam shu bo'ladi. Biz bu dunyoga kelishdan maqsad Parvardigorimizni tanishimiz kerak. Ma'rifatulloh eng asosiy maqsad. Katta-katta ulamolarni men suhbatlarini eshityapman, dunyodagi ulamolarni hammalari hozir bir ittifoq etyaptiki, Parvardigorni tanishimiz, fazkuruni azkurkum, mani eslanglar, mani taninglar, men sizlarni eslayman, deydi Alloh taolo. To'xtovsiz qo'limiz mehnatda bo'lsa ham, dilimiz bilan, tilimiz bilan zikrda bo'lishimiz kerak. Bugungi suhbatimiz xayr ehson, sadaqa haqida bo'ladi. Endi sadaqa, xayr ehsonni qabul bo'lishligini ham muhim, eng muhim nuqtasini, nuqtasini bilib olishimiz kerak. Nuqtasini, eng nozik jihatlarini, daqiq jihatlarini bilishimiz kerak. Bu ham bo'lsa qiladigan xayr ihsonlarimiz, sadaqotlarimiz lillahi taolo bo'lishi kerak. Alloh uchun bo'lishi kerak. Faqat Alloh uchun. Allohning roziligi bu uchun bo'lishi kerak. Bu ibodat bu ham. Sadaqa, zakot berish, sadaqa qilishlik bu ibodat. Faqat Alloh uchun bo'lishi kerak. Bir odamga yaxshilik qilasizmi? Sadaqat berasizmi? Shuni Alloh uchun berasiz. Bu odamdan menga nima kelarkin, nima foyda bo'larkin deganlar bo'lsa, mana Rasululloh alayhi vasallamdan so'rashdi. Yo Rasululloh, bir odam Alloh uchun bir narsa bersa, yaxshilik qilsa-yu, lekin orasida yana bir odamlar ko'rib qo'ysin, meni maqtasin desa nima bo'ladi? Ozgina riyo aralashsa nima bo'ladi desa, loshay dedilar. Hech qanaqa savob yozilmaydi dedilar. Shuning uchun xayr-ihsonni Alloh uchun qilamiz. Buni yaxshi tushunishimiz kerak. Katta-katta xayr-ihsonlar qilsak-u, ana uni o'zimizga obro' uchun, o'zimiz uchun qiladigan bo'lsak, unda savob bo'lmaydi. Har qanday holatda katta qilamizmi, kichkina qilamizmi, faqat Alloh uchun. Ibrat uchun bo'lsa bo'ladi. Masalan, ibrat uchun ko'rsatib qilsangiz mumkin deydi ulamolar. Lekin ibrat uchun. Lekin maqsad Alloh taolo uchun bo'lishi kerak. Allohning kalomi mo'jiz. Mo'jiz kalom. Allohning kalomi mo'jizligi. Mana hammamiz bu yerda ahli ilmlar ham o'tiribsizlar. Biz kechgacha qancha xabarlarni eshitamiz. Masalan, televizordan, radio, internetdan, odamlardan, muloqotlardan, turli xil nimalarni o'qiymiz, boshqa-boshqa hammasini o'qiymiz. Ma'lumotlarni juda ko'p olamiz. Lekin Allohning kalomini eshitsangiz, hammasi pastda qolib ketadi. Mana hozir qori Qur'on o'qiyaptilar. Buni ozgina mana hatto tushunmagan odam ham bilib turadiki, tilini ma'nosini tushunmagan odam ham biladiki, bu insonning so'zi emas. Qalblaringizni larzaga keltiradi kalomulloh. Bu kalomullohga oshiq bo'lib, oshno bo'lishimiz kerak. Mana shuni qilmasakamiz boshqa narsa bo'lmaydi. Allohning kalomini o'rganmasak, Qur'onni o'rganmasak, biz islomni mutlaqo bilmaymiz. Allohni ham to'g'ri tanimaymiz. Masalan, Qur'onni o'rganmagan odam Allohni to'g'ri tan olmaydi. Qur'oni Karim oyatlariga e'tibor qilamiz. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Walau basatallohu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'u innahu bi ibadihi khabirun basir. Subhanalloh. Shuro surasini 27-chi oyati ekan. Alloh taolo aytayaptiki, agar deyapti, bandalarga hammalariga boylikni hammalariga bergan Alloh shunga qodir. Hammamiz boy qilib juda ko'p narsani berishsak bo'lardi deyapti Alloh taolo. Bo'lar, lekin bunda labag'ov tajovuzkorlikka o'tib haddidan oshib ketardi insonlar. Alloh subhanahu va taolo "Valakin yunazzilu biqadarin ma yasha'u." Alloh o'zi xohlaganiga qadar qilib, taqdir qilib o'zini rizqini beradi. Bir narsani yaxshi tushunishimiz kerak azizlar. Boylik ham faqirlik ham, ya'ni biror narsaga muhtojlik ham bu imtihondir. Alloh taolo boyligini zalika fazlullohi yutihi man yasha deydi. Boylik bu Allohning fazlidir, xohlagan bandasiga beradi. Innahu lihubbil khayri lashadid. Alloh aytibdiki, inson boyligini juda ham qattiq yaxshi ko'radi deyapti. Lashadid. Hammamiz yaxshi ko'ramiz boylikni, boshqani. Lekin bu muvaqqatiy narsada boylik bu juda ham katta imtihon. Ko'p kambag'allikda odam imtihondan o'tib ketish oson bo'ladi. Sabr qiladi. Ozgina bir yetishmovchilik bo'lsa sabr qiladi, kuni o'tadi. Bu imtihon oson, ammo boylik imtihoni juda ham katta imtihon. Ko'p odam tushib, yiqilib tushadi. Nimaga? Boylik berilgandan keyin inson tajovuzkorlikka o'tadi. Haddidan oshadi. Haddidan oshadi. Kibr paydo bo'ladi. Yaqinda bir yaxshi yigit men bilan so'rashib yurardi. Ko'p ko'rardik. So'rashib yurardik to'ylarda boshqa. Yaxshi bola, musulmon bola. Juda ham bir tavozuli bola edi. Hayran buldum. Bir joyga borsam, qo'lini zo'rg'a uzatyapti, juda ham shu osmonda deb turishi boshqacha. Ko'zlari hech kimni mensimayapti. Men odamni ko'ziga qarasangiz, uni qanaqaligini bilsa bo'ladi azizlar. Kibr bo'ladi ko'zda. Bir xil o'zi yashirmoqchi bo'ladi, yo aniq ko'rinib turadi. Kibr bo'ladi. Jo, sen kimsan degandek turadi. U bola unaqa emasdi, shunaqa bo'lib qopti. Aytdim, "Ne taajjub bu bola nima ketsam yonidagi sheriklaridan so'rasam, qoraka bu joy boy bo'lib ketgan hozir" deydi. Mana o'zidan ketish bo'ladi-da. Mensimayapti. Yosh yigit bo'lmasa. Ya'ni men shundayman deyishlik bilan inson tamom. Boylik qachon yaxshilik bo'ladi? Birinchidan halol bo'lishi kerak. Harom boylikdan Alloh asrasin. Harom birovni haqqi bilan boylik bo'lsa, yo boylikni zakotini bermasa, mana Qorunga o'xshab, Qorun juda ham boy edi, zakot bergin deganda bermadi. Yer yutib yubordi Qorun. Yo dedi, men o'zim topdim dedi. Men o'zim topdim dedi. Musulmon odam o'zi topmaydi, Alloh beradi boylikni ham kambag'al hammasi bor. Demak, boylik tik imtihon katta imtihon. Boylikni odam qo'liga pul tushgandan keyin isrofga o'ta boshlaydi. Juda ko'p narsalar yonida muhtoj odam turadi, lekin qayta-qayta shu behuda narsalarga, mana ko'ryapsizlar, ba'zi to'ylarda pullar chochgan ustidan, dollarlar sochgan, haddidan oshgan, ovqatlarni isrof qilgan, kiyimlarni isrof qilgan, bir tushizga ham kirmaydigan bir bema'ni ishlar, hammasi shu haddidan oshdi. Masalan, men bir narsaga tushunmayman. 10 ta qora mashinani qo'yib olib ko'chada yurishdan nima ma'no bor? Kelinki yo'q, musulmon odamga nima ma'no bor? Shu haddidan oshdi, to'g'rimi? Hatto musulmonlar hozir to'yda kecha eshitib qoldim. To'yda kelinli yig'ilib turib, qo'liga bittasi gul, kelinni qo'liga gul berar ekan. U gulni keyin bu otar ekan, deb bitta qiz ilib olish kerak ekan. Bu hammasi anu ommaviy madaniyat bizga yot narsalardan kelgan bular. Shuni qilyapti odamlar. Qilmagin desa, kimsan deydi. Kimsan deydi. Quloq solmaydi. Qo'shnisi qiynalib yuribdi. Bir uyini qura olmayapti. Boshqa uni ko'rib turibdi, lekin qabristonga 15 ming dollarga tosh qo'ydiradi. Haykallar qildiradi dadasiga. Nima kerak buni? Nima kerak? Isrof bu. Kichkina qilib qo'ysa bo'ldi uni. Hech ham foydasi yo'q uni. Nima kerak uni? Qiyin boylar quloq solmaydi. Mensimaysan, nima? Men o'zim pulim qolaganim qilaman deydi. Uni Alloh aytibdiki, agar shunaqa ko'paytirib qo'ysak, haddilardan oshib fasod qilib yubordinglar deydi. Boylikda iymon bo'ldi. Rasululloh alayhissalotu vasallam boylikni eng yaxshi solihlarda dedilar. Kim salohiyatli bo'lsa, Allohdan qo'rqsa, unda boylik bo'lsa juda zo'r, chunki u joyiga beradi. Imom Azam rahmatulloh juda boy bo'lganlar. Juda ham boy bo'lganlar. Tijorat qilganlar. Hatto Sufyon Savriy rahmatullohni boqar ekanlar. Sufyon Savriy jazohid bo'lganlar. Dunyodan mutlaq chiqib ketgan odam bo'lgan ulug' zot. U kishi ham juda katta alloma bo'lganlar. Kecha bitta u kishining so'zlarini o'qidim. Xursand bo'lishingiz kerak, qora aka. Qachon Qur'on o'qisak, Qur'on o'qiylarda qachon Qur'on o'qisak, bitta farishta kelib, ikkita ko'zimizni o'rtasidan o'par ekan. Sen Qur'on o'qiyapsan derkan, qanday maqom bu? Yusuf ibn Sabri, shularni boqqan ekan. Demak, boylikni nimaga ishlatishlikni iymoni yo'q kishi, hatto astag'firulloh, la ilaha illalloh, qimmat mas qiluvchi ichimliklar. Elitni degani bo'lar ekan. Do'kon yozib qo'yibdi elitni, ya'ni ichadiganlar. Bitta butilkasi 500 dollardir. Alloh ilaha illalloh, astag'firulloh. Shuni olib ichadi-ya, xudodan qo'rqmaganlar. Bitta qo'y beradi uni. Bitta qo'yni so'yib, o'ziga, qo'shnisiga, qarindoshiga, boshqaga bersa, rosa savob bo'ladi. Oho, bismilloh bilan so'ysa, oho, qancha. Uni o'rniga kap-katta odamlar ichib kelib, qaynatalar uyda hozir janjal qilayotgan ekan. Menga shikoyat tushadi. O'zi qaynata. Xudodan qo'rqmagan. Mana shunaqalarni ichib kelib, uyda janjal qilar ekan. Gapirsangiz, "Sen nima ishing bor?" deydi. "Men o'zim pulimga oldim" deydi. Ularda e'tiqod, johil kishilar ular hammasi. Çünkü Allah diyor ki yeryüzüde hemenlerini boy kıp koysa nümege bir onu boy bir onu kembağal kıp koygeldiğini Allah diyor ki hemenlerine kadar kıldık. Bir o bütten ayın. O zaman hasat kımaslık gerek. Boylik hem kibir kımaslık gerek. Ketedi bari. Koladı hamas. Hani boy adamla bu işiyle de bir öyleyler. Kaçan geçe bütten makılasılar. Kaçan geçe turasılar. Hani? Ben hani cumadayım ayıtıydım. Cumadayım. Ben uyge borsam kelinlerim hacıda geldiler de kavat kavat kurpaçılarını sop koyuşadı. Türlü yıkıl avukatla kalışıp keçkurum borsam cümeler pişirişip dua kısın de. Şu kurpaçıya oturganımda aldığımda tamamla oturganımda şu menge şuna kapı mekeledi ki par vardı ya kabırda kanakı yatar kim bana yumuşadı yatıp oturup mahas. Kabırmam yumuşak olar mı ki? Şunu uylaş ki silayam kılışıyla geçiyor. En zor bu oturganizde kabırı öyleyin. Ottayım yumuşak olup aldığınızda nimetler cennetten kep duruş için siz boy bu siz yanınızdakilere karışız gerek. Onu israf kılmasız gerek. İsraf. Hazır israflar cüde ko. Türlü israflar var. Allah subhanahu ve teala ayet yaptı ki hemmelerge rızkını ölçep verdik. Yana aytibdi ki innehu bi ibadihi khabirun basir. Mana şu ayetni tadabbur qilaylik azizlar. Alloh taolo bandalarini dan xabardor. Shu boylikni berdimi, nima qilayotganingizni Alloh ko'rib turadi. Ko'rib turmayapti desa, u dindan chiqadi u, astagfirullah. Khabir aniq xabardor. Aniq mana hozir ham shu yerda ham hamma narsa mana shu masjidimizni mana shu hozirgi joynamozni tagida bir chumoli ketayotgan bo'lsa, shu chumolini oyog'ini harakatini Alloh ko'rib turibdi. Shak shubha yo'q bunga. Mana shu zot basir, ko'rmadi, ko'radi, aniq ko'radi. Mana shuni ko'p shu oyatlarni takror qilib beringlar. Parvardigor, sen meni ko'rib turibsan. Menga pul berding, boylik berding. Buni nima qilishim kerak? Ibda bi nafsik dedilar. O'zingizdan boshlang. O'zingiz boylik bergan bo'lsa, yaxshi kiyinib yuring. Yaxshi kiyinish kibr emas deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Innalloha jamilun yuhibbul jamol. Alloh jamil, go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'radi. Xudo boylik bergan bo'lsa, Imom Azam ham qimmatbaho kiyimlarni kiyib yurganlar. Bu faqat unga nima qilmaslik kerak? Kibr qilmaslik kerak. Yaxshi kiyimlarni kiyaveradi boylik odam, boy odam. Bu kibr bo'lmaydi. Faqat endi undan keyin nima qilasiz? Ahliyalaringiz, oilalaringizga hani badavlatmisiz, o'zingizga to'q g'animisiz, mustag'nimisiz? Endi atrofingizga qaraysiz, uni bekorga chochmaysiz uni. Behuda narsalarga sarf qilmaysiz. Alloh taolo aytibdi: "In tubdus sadaqati fani'ama hiya va in tufuha va tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khayrul lakum va yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallohu bima ta'maluna khabir." Agar dedi Alloh taolo sadaqalaringizni oshkora bersanglar ham yaxshi, boshqalar ibrat oladi. Sadaqotlarni bersanglar oshkora. Qanday yaxshi? Ne'ma deb-da. Qanday yaxshi? Ko'rsatib ham beravering masalan, odamlar ko'rsin. Bir 3-4 kun bo'ldi ketyapsam, ertalab bir joyga to'yganmiz, ehson ketyotdik. Svetoforda to'xtab qoldik. Uzoq to'xtadik. Mana bu biz kelayotgan joyda uzoq yonadi-da to'xtab qoldi. Bitta qari kampir chol. Juda ham qari. Menimcha hech kimi yo'q ikkalasini ham. Egilib qolganda qari bir 80 ga borgan ikkalasi er xotin ko'rinib turdi. Juda ham nima, o'sha kuni yomg'ir yog'di, sovuq bo'ldi. Yupun. Katta qop yo'qshigan juda katta nimada? Hozir chiqqan-ku bir sumkalar. Juda katta. Shuni ichiga ikkalasi to'la nima baklashga savobdi. Shuni juda jiddiylik bilan bir joyga olib ketishyapti. Baklashga to'la. Bechoralar zo'r, hech kimi yo'q bo'lsa kerak ko'rinib turibdi. Yuzidan bilinib turibdi. Unaqa ichi bunaqa qiladigan odamlar emas. Bechora. Mashaalloh. Yigitlar shunaqalarga beparvo bo'lmanglar, bilib qo'yinglar. Keyin men so'radim bu yonimdagi nimadan, Alisherdan. Bu nech pul bo'ladi shu? Nimas ko'tarib ketishyapti jiddiylik bilan bir. Ishga ketishyapti-da. bir joyga topshirishsa kerakda, shunaqami topshiradigan joy bo'lsa kerakda. Shu nech pul bo'ladi desam, bir o'sha ikkalasiniki bir 2000mi 3000 bo'larmikin deyapti. Ertalabda shuni ko'tarib ketyapti yayov. Shunga ko'rsatib 5000 so'm berib qo'yavering, yaxshi bo'ladi. Undan ko'proq ham bersangiz ham mayli, yaxshi. Yaxshi bo'ladi shu. Oshkora ham beringlar, odamlarga ko'rsatib beringlar, boshqalar ham bersin. Beparvo bo'lmanglar. Bu juda katta sadaqat bo'ladi. Va in tuxfuha, agar bekitib bersanglar ham o'zingizga yaxshi. Riyodan qo'rqib bekitib sekin cho'nchaga solib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Lekin bizda qanaqa odat, juda ham bir ba'zi bir odatlarimiz. Hoy, mana buni mana hozir kontrakti bor, mana bu qo'shning kasal, mana hozir bizda voy bu bitta katta daftar to'lib bo'lgan. Kasallar, Hindistonga boraman deganlar, mana bugun ham nechta ayol kelib yig'lab keldi. Shularga ba'zi birlar keladi, qoraka, nima qilyapman, ehson qilyapman, xudoy qilyapman. Xo'p, xudoyingizga qancha pul ketadi? $400 bitta qo'y olasiz, xo'p, bunaqa olasizmi? Xullas, 1,5 ming ketadi. Boylarimiz xudoyisiga undan ham ko'p ketadi. Shuni undan ko'ra mana bunga bering, undan katta xudoy desangiz yo'q deydi. Odamlar ko'rish kerak deydi. Tamom, odamlar ko'rish kerak. Odamlar uchun qilinmaydi, bilib qo'yinglar. Odamlar uchun qildingizmi, tamom, savob olmaysiz. O'sha odamlar rahmatini olib ketaverasiz. Alloh uchun bo'lish kerak. Va eng muhimiga berish kerak. Mana bu muhimroq-ku bu. Fuqaroga deyapti. Fa huwa khayrul lakum. Sizlarga yaxshiroq. Endi nima bo'ladi? Sizlar sadaqat bersanglar, Alloh aytayaptiki, Parvardigorimiz gunohlarimiz tiqilib yotibdi. Voy, sizlar yigitlar gunoh his qilamizmi? Rasul sallam hech kim yo'q joyda gunohingga yig'lagin dedilar. Shu bormi bizda? Kechasi odamlarning oldida emas. Hech kim yo'qda uyda kechasi Parvardigorga gunohlar kechiriladi shunda. Tahajjud o'qib yig'lasa, qiyomat kunida Imom G'azzoli aytibdilar, olov kelib tursa jahannam olovi, birdan suv kelib o'chirilar ekan olovni. Bu nima desa, kechasi turib yig'laganligi uchun. Qalblarimiz qotib ketganda bizni. Telefonimiz temir, televizorimiz temir, kompyuterimiz temir, darvozamiz temir, minadigan mashinamiz temir, qalbimiz ham temir bo'lib qolyapti. Temir, temir, hamma yo'q. Qalbimiz yumshab, mana bechorani yo bir yetimni ko'rganda sizda bir yigitlar achinish paydo bo'ladimi? Shunda mo'minsiz de. Unda qora bo'ladi u, achinmasa u Allohsa, man la yarham la yurham. Endi shu bilan gunohingizlar kechiriladi deyapti. Gunohlarimiz kechirilar ekan sadaqa qilsak. Va yukafiru ankum, kafforat bo'lar ekan-da. Bir gunohlarimiz ko'p, gunohim yo'q degan odam yomon odam bo'ladi u. Faqat payg'ambarlar ma'sum bo'ladi. Kullum minas solihin. Avliyolar ham gunohim ko'p deb yig'lagan. Avliyolar, valiyullohlar. Qorakam qanaqa yig'lardilar, ha? Ablaz qorakam, men quruq cho'pman dirdilar. Ha, biz o'zimizni yomon deymizmi azizlar? Shunaqa maqomga ham o'tiylik axir. Hamma o'zini maqtaveradi. Xato bu. Men yomonman deyishga o'tish kerak. Gunohim ko'p, Parvardigora kechirgin, men tavozu bo'lish kerak odamda. Kim ko'rsangiz, men unaqa qilganman, buni qilgan savobini ham yuvib yuboradi. Unaqa qilmang, unaqa. Vallohu bima ta'maluna xabir. Yana Alloh aytayapti, qaytib aytayapti, "Ey bandalarim, sizlarni qilayotgan ishlardan men xabardorman. Yana halik hech kim ko'rmagan joyda gunohlarni qilmanglar. Hech kim ko'rmayapti deb bir nomahramga qarab olmanglar. Hech kim ko'rmayapti deb birovni haqqiga tajovuz qilmanglar." deyapti Alloh taolo. Sadaqa burhon dedilar Rasululloh, hujjat mo'minlikka. Birovga sadaqat berib yaxshilik, mana shunaqa narsa bersangiz, sizga bu hujjat ekan mo'minligingizga qiyomat kunida. Boy bo'lsa, hatto sahobai kiromlar shunaqa zotlar bo'lishgan ekanki, kambag'al bo'lsa ham berar ekanda, ha? O'zi muhtoj berib isor. O'zi muhtoj, lekin beradi. Yaqinda bir juda yaxshi Allohni do'sti deb bilaman men u kishini. Juda ham ulug' odam. Ulug' odamlar o'zi tanimaydi hech kim ko'p odam. Şu kişi özü judayam kambag'al odam, bolalari ko'p. Bir ukamizni uyi yo'q ekan. Pul yig'ib yurgan ekanlar, o'g'limni uylantiraman deb. O'zi zo'rg'a turadilar u kishi. Hammasini beribdilar uy olgan deb. Shunaqa odamlar bor, alhamdulillah. Hech kimga aytmayman deb turaman, bir boshqa joydan eshitib qoldim. Olib beribdilar shu uyingiz ovoli. Bizda bor bo'lsa ham bermayapmiz-ku. U kishida yo'q, o'zi zo'rg'a turadi, men taniyman u kishini. Qarang, to'y qilish kerak, o'g'lini uylantirish yo'q deb. Xudo yetkizadi deb beribdilar, olib oling, siz qiynalib qolibsiz deb. Oho. Shunaqa zotlar bor. Uda ko'rgan odamlar indamayana deydi masalan. Biza, men masalan ushini oldi, u kishini tinnog'iga marzimayman men o'sha odam. Bilib qo'yinglar. Men o'g'lingi meni hamma taniydi, u kishini hech kim tanimaydi, lekin u Allohni oldi baland odam bo'ldi. Buni yaxshi bilib olinglar. Sizlar shu faqat nima bilan o'lchamaslik kerak. Rasululloh qasam ichdilar. Allohga vallohi dedilar. Ey eshitinglar azizlar. Vallohi payg'ambarlar uncha muncha narsaga qasam ichmaydi. Vallohi sadaqa bilan mol kamaymaydi dedilar. Birovga bersangiz kamayib qolmaysiz dedilar. Ko'payadi dedilar. Bunga e'tiqod qil, bu hadis bu. Abu Kabsha al-Ammoriydan rivoyat bo'lgan ekan. Nuqsonga ham uchramaydi. Yarimta xurmoni tamrani sadaqa qilib bo'lsa ham do'zax olovidan saqlaninglar dedilar. Ana va kafilul yatim fil jannati hakaza va ashora bis sababati wal wusta va farraja baynahuma rawahul buxoriy. Men bilan yetimni jannatda shunday deb turadi yonimda deb ozgina barmoqlarini ochib ikkita barmoqlarini ko'rsatdilar. Mani yonimda turadi dedilar. Oddiy novoymisiz, mana sizmisiz? Bir yetimga qarab qo'ying. Yetim bormi hozir? Bor. Otasi o'lgan odamni yetim deydi o'zi. Ha? Otasi bo'lsa yetim bo'lmaydi, bilib olinglar buni ham. Onasi o'tsa ham mayli, yetimku, lekin asosiy otasi, ya'ni boquvchisi yo'q bo'lsa yetim bo'ladi. 12 yoshgacha yoki balog'at ketguncha. Ya'ni bir ish qilgungacha o'sha yetim bo'ladi. Ana shu odamga yaxshilik qilganlar mani yonimda turadi jannatda deyaptilar. O'zingizni bolangizga mana bugun qishki sovuq kelib qoldi. Bu narsa paltalar olyapsiz. Yoningizda, qo'shningizda, qarindoshingizda yetim bormi? Ikkita oling. Ikkita oling, Alloh taolo sizga 2 million qilib qaytarishi aniq. Buni tushunmaymiz soqol. Qizg'an deydi shayton. Qizg'an, berma. O'zingga kerak, navaranga kerak, chavaranga kerak deb uradi. As-soyi alal armila tiwal miskin kal mujahid fi sabilillah. Va kal qoim allazi la yafturu va kas soim allazi la yuftiru. Ya Alloh. Yaftaru, la yaftaru ekan. Ya'ni beva eri o'lib qolgan xotin, bolalarini boqolmayapti 3-4 ta. Bir miskin bor, bechora haligi odamlarga o'xshaganlar, ko'chaga baklashganini sotib yurib bechora. Shularga ihson qilishlik Allohning yo'lida yurish bilan, jang qilish bilan, Allohning yo'lida yurish bilan. Va deyaptilar, kechasi bilan namoz o'qib, kunduzi to'liq roza tutib yurish bilan savob dedilar. La ilaha illalloh. Siz bir 3-4 ta bolasi bilan qolgan yetim ayolga bugun borib bir yordam qiling. Sizga Alloh taolo kechasi uxlasangiz ham namozni savobini yozib qo'yar ekan. Kunduzi roza tutmasangiz ham nafil rozasini roza tutdi deb yozib qo'yar ekan. Subhanalloh. Nimaga qilmaymiz shu ishlarni? Eng qiyin ish shu-da o'zi. Ha? Birovga berishlik qiyin. Bermaslikka hali. Sahoba ikromlar bersam bo'ladimi deb urgan sahobalar Rasulullohga. Biz bermasam bo'ladimi deb so'raymiz. Shuning uchun bu narsaga juda ham ihsonga qattiq bo'lishimiz kerakki, bu ihson ham ya ayyuhallazina amanu anfiqu minat tayyibati ma kasabtum. Tayyibotlardan, ha? Pokiza ihson bo'lganda siz molingiz pokiza bo'lishi kerak. Masalan, o'g'rilik qilib, birovni haqqini urib, u ihson bo'lmaydi u. Bo'lmaydi, pokizadan bo'lish kerak. Masalan, tosh tarozidan ursa-da bir odam ihson qilsa, bu qabul bo'lmaydi. Masalan, bir odam benzin sotsa-da, bir litrdan urib qolsa, hajga borsa haji qabul bo'lmaydi. Ihson qilsa ihsoni qabul bo'lmaydi. Qabul bo'lmaydi. Birovni haqqini urib qolib yaxshilik qilinmaydi. Ba'zi bir odamlar o'ylar ekan, shu bilan yuvib yuboraman deb. Odamlarni aldayman, uni to'ppisini buniga kiygizaman, vaznidan uraman de, keyin mana kambag'allarga berib yuboraman, ozgina una qilaman, shu bilan yuv. Hech bo'lmagan gap u. Masjid qursa ham bo'lmaydi. Pokizadan bo'lish kerak, pokiza. Mollardan. Vaqtimiz bo'lib qopti. Lekin bitta narsani yana iltimos qilmoqchiman. Bu yerda ko'p tijoratchi yigitlar o'tiribsizlar. Sizlardan juda hozir mana ikkita masala bor. Ikkita masala bizga qiynayapti. Bitta masala ana kuni ko'rdinglar televizorda ham. Katta majlis bo'ldi. Turkiston saroyida oila masalasida. Juda ham bizni qiynayapti shu oilaviy kelin-kuyov. Buni keyingi safar yana gapiramiz. Bu juda qiyin bo'lib qoldi. Bu masala menga ham so'z berishdi o'sha majlisda. Men aytdim, bitta masala, bittadan hal bo'ladi. Bitta ishni qilsak hal bo'ladi. Otalar oilada boshliq bo'lish kerak. Tamom, shunda yaxshi bo'ladi. Ayollar oilada boshliq bo'lsa, u oila bo'lmaydi hech qachon. U chunki ehtirosli bo'ladi ayol. Xohlagan ishni qilaveradi. Erlar boshliq bo'lsa, otalar, qaynatalar boshliq bo'lsa, shu oila haqiqiy musulmon oila bo'ladi. Va xotiniga ham, keliniga ham nasihat qilsa quloq soladi. Shu bilan tinchlik bo'ladi. Ikkinchi masala, yigitlar eshitvolinglar, savdo qiladigan hozir, hammanglar eshitvoling. Juda ko'p muammo bo'lyapti. Uncha berganman, muncha berganman, bermayapti. Bir oyda beraman dedi, bir yilda, ikki yilda ham bermayapti. Mana shu masalada ish qiluvdik, bu bo'lmadi, bo'lmadi. Uning uchun bitta narsani bugun yaxshi eshitvolinglar. Allohning aytganini qilmasanglar, ishinglar baribir yaxshi bo'lmaydi. Nima? Birinchisi yozinglar shartnoma. Ha? Muzoraba qiladigan bo'lsanglar o'tiringlar deb bir ish qilmoqchisizlar. Masalan, bu kishi pul beryapti. Siz o'shanga harakat qilasiz. Bitta guvoh olib kelingda, uni yozinglar, shartnoma qilinglar. Mancha foyda 50ga 50 mi, ha? 70ga 30 mi? Kelishib olasizlar, o'zingizlar kelishishingizga bog'liq bu. Mana qilaman, buna qilaman, buna qilaman deb kelishinglarda ish boshlaysizlar, bitta odam guvoh bo'lsin. Bittadan o'zingizlarga qo'lingizga olinglar o'sha xatni. Undan keyin bismillah deb ish boshlaysizlar. Mani o'zimni o'rtog'im, mana berib yuboruvdim deb keyin ololmay yuraverasiz. Hozircha pul bo'lganda otasini ham tanimayapti. Pul deganda odamlarning iymoni chiqib ketyapti hozir. Namoz o'qib turgan odam ham pul deganda yo'q, bermayman deyapti olgan narsasini. Men shunga guvohman. Shuning uchun yozinglar, guvoh bilan qilinglar ishlarni. Alloh ham rozi bo'ladi. Keyin bir narsani eshitib olinglar. Xo'jayiningiz bor, do'konda ishlayapsiz. Bitta non olmoqchisiz, 500 so'mmi, 1000 so'mmi non? Ha, 500 so'mga bitta non olsangiz, shu nonni yozib qo'yishingiz kerak. Xo'jayin, bugun 500 so'mga non oldim, men o'zimni haqqimdan deb yozib qo'yish, to'g'rimi? Siz so'ramasdan xo'jayiningizdan olishga haqqingiz yo'q bir narsa. Nonmi, muzqaymoqmi, bu hech narsa emas-ku deyish, ninami mumkin emas. Men bugun shu umumiy puldan bitta non oldim, ha? Yozib qo'yasiz, keyin uni kelishasizlar. Ha, o'vir mayli, yesang yo'vir desa bo'ladi. Yo, sen shu oyligingdan olaman desa, uni ham haqqi bor, to'g'rimi? Shuning uchun bu narsalarni shariatga muvofiq ish qilinglar. Hazrati Umar roziyallohu anhu yo'l ruxsat bermagan ekanlar. Bayni, ya'ni savdo ilmini bilmaganlarga savdo qilishlik. Shuning uchun boshida shartnoma qilib olinglar yigitlar. O'zingizlar o'rtog'imku bu deb berib yubormanglar bir-biringizga. Keyin o'rtog'dan ham, ukadan ham, akadan ham ayrilib qolyapti odamlar.